1985. godine u svim zemljama, tada članicama Evropske zajednice. Brojni su simboli koji ujedinjuju Evropu, od zastave, himne do eura, kaže Boris Jaročević, otpravnik poslova u delegaciji Evropske komisije u Bosni i Hercegovini. Ono što bi željeli da obilježavamo ovih dana jeste mir, sloboda, napredak i jedinstvo Evrope, ali naravno i van granice Evrope. Ova 2009. godina je također važna jer slavimo i 20 godina pada željezne zavjese koja je dijelila Evropu. A ovo je i peta godina od najvećeg proširenja Evropske unije, 2004. godine kada je primljeno 10 novih članica, uglavnom istočnih država, riječi su Borisa Jaročevića. On je također naveo da se sutra u Banja Luci održava informativni park gdje će se povodom Dana Evrope održati više manifestacija organizacije i delegacije Evropske komisije. Pak sutrašnja sarajevska utrka, mali maraton, prilika je bila i za pitanje da li je put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji nešto što nalikuje maratonu. Boris Jaročević smatra da to ne bi trebala biti maratonska trka i da se zavisi od građana Bosne i Hercegovine. Naravno, postoje brojni zahtjevi Evropske unije koji su upućeni zemljama kandidatima, ali sve je na vama, svakom građaninu i u rukama BH političara. Ako bude postojala dobra volja kako BH društva, tako i političke elite, mislim da bi ova trka bila dosta kraća od maratona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.